Дарэчы, тое, пра што казалі нашы сённяшнія эксперты, хацелі б паказаць замежнікам і даўнія аўтары вострыя брамы. Скажам, Зміцер Бартосік на маё пытанне адказаў так.
Я б, не раздумваючы, павёў яго ў страўню талака. Сюды, у агромністы сучасны двор з парэшткамі старадаўніх вуліц, што вядуць у нікуды. Менавіта ў сутарэннях аднаго з дамоў на Ракаўскай вуліцы і месціцца страўня талака. Сам я сюды патрапіў выпадкова, бадзяючыся ў ракаўскім прадмесці ў дзень, калі Беларусь развітвалася з Уладзімірам Мулявіным. Раптам да мяне даліцелі гукі Александрыны. Я парадаваўся за невядомага мне прыхільніка песняроў і пайшоў на песню. Голас Мулявіна даносіўся не з вакна кватэры, а з падвалу, панад уваходам у які мацаваліся цяжкія каваныя лацінскія літары – страўня талака. За дзвярыма ў мяне адразу ўзнікла адчуванне, што трапіў ці то на склад антыкварнай крамы, ці ў запаснікі этнаграфічнага музею. У першыя хвіліны хочацца не сесці за стол, а азірнуцца. Нібыта прыйшоў сюды не адтуль, адкуль прыйшоў, а з усім іншага месца.
Мне не забыцца песні той даўняе вясны на Муромской дорожцы стояли три сосны.
У талаце няма далікатных дэкарацыяў. Тут усё сапраўднае і грубае. Трохлітровыя слоікі ў якасці свяцільнікаў, старадаўнія ложкі, ператвораныя ў сталы, сякера ў выглядзе ручкі, загнаная ў дзверы прыбіральні. Сапраўдная нават шыльда перыяду беларусізацыі. Капаць забараняецца панад барнай стойкай. Меню нічым не заступае антуражу. Ад бульбы ў мундурах і дранікаў да, ледзь не сказаў, ласіных губ у воцаце. Не, апяянага Караткевічам шляхецкага ласунку тут пакуль няма. Меню ў талацэ прывезенае з беларускай вёскі. Асабліва прывабна выглядаюць салёныя гуркі ды памідоры на вялізным драўляным сподзе, прынесеныя афіцыянтам у шэрай даматканай кашулі.
Цяпер прыйшла зіма, Александрына, шукаю я яма.
Страўня талака ў той вечар падаравала мне ілюзію, быццам я знаходжуся ў тым сваім ідэальным Менску. Горадзе са старых паштовак, дзе яшчэ нічога не разбурана, што за дзвярыма гэтай каморы Ракаўская вуліца не сканчаецца. Недзе за паваротам яна зліваецца са старой пакручастай нямігай. Дзіўна, што падобныя рэстарацыі не адчыняліся ў нас гадоў 10 таму. У эпоху, калі сам час падказваў, што, дзе і як трэба рабіць. Зрэшты, час тут ні пры чым. Талака сведчыць толькі пра адно – пра з'яўленне ў Менску людзей, гатовых выкласці грошы, каб атрымаць асалоду ад сваёй кухні ў сваім інтэр'еры.
Згадзіцеся, даволі нечаканая думка прадстаўляць Менск ягонымі кавярнямі. Але ёсць тут адна важная дэталь. У розных народаў дачыненні з грамадскім харчаваннем розныя. Па ўсім свеце ведаюць як адметную кітайскую кухню або італьянскія піцы, вядомыя ўсім і падкрэслена касмапалітычныя Макдональдсы. Але большасць нацыяў у гэтай справе ні на што не прэтэндуе. як будзе паводзіць сябе беларуская кухня, пакуль сказаць цяжка. Яна яшчэ ў зародкавым стане, прыдушаная і законадаўча, і эканамічна. А ў сітуацыі свабоды можна дапусціць, што яна выявіць сябе досыць агрэсіўна. Згадайце яе адчайныя спробы стварыць уласны фастфуд з гатовым брэндам, хутка смачна па-беларуску і смажнямі, што прэтэндуюць замяніць сабою хот-догі і гамбургеры. Або вось гэтая талака, якую ў нацыянальным самавыяўленні крыху нават зашкальвае. Можа быць, гэтая стрыманая ўладамі кулінарная агрэсія, выпушчаная заўтра нібы джын з бутэлькі, уступіць у канкурэнцыю з італьянцамі ды кітайцамі ў парыве накарміць свет дранікамі. Пра такое фантазіруецца лёгка, бо мы, як след, яшчэ не ведаем сябе свабоднымі. Другі сталы аўтар «Вострая брамы», мастацтвазнаўца Сергій Харэўскі, кажа, што найперш паказаў бы замежніку беларускую прыроду, прычым не абы якую і не абы дзе.
Ні ў якім разе не стаўлю пад сумнеў вартасці краявідаў і здабыткаў цэнтральнай Беларусі, але майму сэрцу мілейшае менавіта ўскраіны. Акурат уздоўж беларускіх межаў разлягаюцца дрымучыя пушчы, плешчуцца самыя вялікія вазёры і цякуць паўнаводныя рэкі. Ці гэтак распарадзіўся Бог, ці гэтак стварылі людзі, але самыя пекныя гарады Беларусі таксама стаяць вакол яе межаў. У веснавую раніцу як файна пераязджаць Дзвіну ў Полацку. Нехта з дзекабрыстаў напісаў у свой час: «Сёння пераехаў мяжу Віцебскай і Пскоўскай губерняў. Нарэшце я ў Расіі. Зусім іншае паветра». Канец цытаты. Як ні дзіўна, паветра і насамрэч рознае, як пах ва ўласнай кватэры. Гэткімі самымі прыгожымі, прыдуманымі на ўласны капыл, здаюцца і горы, і лясы на даляглядзе, нібы ўласная рука іх там расстаўляла. Неверагодна прыгожую падаецца горадня, калі прамінаеш рунёвыя роўнядзі чорныя ганчы. Можна захлынуцца пачуццямі ад нечаканага ландшафту Мсціслава, калі плывеш да яго з Расіі па пакручастай рэчцы Вяхры. Ці то з поўдня ад Мазыра, ці то з поўначы, напрыклад, з Латвіі праз Друю, Беларусь будзе паказвацца сваімі лепшымі якасцямі. Менавіта тут, па беларускім перыметры, самыя рэдкія помнікі і самыя старажытныя курганы, здзічэлыя нерушы і нечакана шумныя мястэчкі. Можа надацца і белавежа, і доўгія бялюткія пляжы на Дзвіне, аблямаваныя дзіка-зялёнай травою, не раўнуючы як у Палінезіі. Атрымліваецца, што самыя вартыя ўвагі беларускія мясціны ці сустракаюць гасцей, ці іх праводзяць.